Elishay, Xudo sizni qayerga qo'ysa, o'sha yerda butun kuchingizni jamlang. Ilyos xonani tark etganidan so'ng oradan qanchadir vaqt o'tadi. Ammo biz bu yerda uning kuchli ruhini his qilib turamiz. Qanchalik ulkan ruhiy quvvat bu odamda jam bo'lgani. Hech qanday shubha yo'qki, bizga iymonning haqiqiy dahosi bilan uchrashish baxti muyassar bo'ldi. Biroq bu nima o'zi? Hayratimning cheki yo'q. Men qattiq ta'sirlangan holda uning ruhi bu yerda bejiz his etilmasligini tushuna boshladim. Bizning navbatdagi mehmonimiz, yangi ustozimiz xonada turib, bizning unga salom bilan murojaat qilishimizni kutmoqda. Bu hayratomuz. Bu qanday ro'y berdi? Men uning kirib kelganini eshitmay qoldimmi? Mehmon eski, ammo pishiq tikilgan kiyimda. Bunaqasini butun umr ochiq havoda vaqt o'tkazadigan ishchilar kiyishi mumkin. Hammasi juda oddiy, yangicha hech narsa yo'q. Umuman uning ko'rinishida g'ayrioddiy hech narsa yo'q. Uni hattoki o'rta miyona odam sifatida qabul qilish mumkin. Ozg'in, chayir, baquvvat. Go'yo hayotining har bir kuni og'ir jismoniy mehnat bilan o'tgandek. Shamoldan qovjiragan, quyoshdan qoraygan qiyofa. Meni tuya junidan to'qilgan bu kabi kiyim Ilyosda ham bo'lganligi hayratga soladi. Diqqat bilan qarab, kiyimning yoqasi yonida g'alati libosdan olingan yamoqni ilg'ab qolaman. Xuddi shunaqasini Ilyosning yopinig'ichida ko'rgandim. Meni to'satdan shunday faraz qamrab oladi. Bu axir xuddi o'sha yopinchiq. Demak, bu kalomdagi faqat birgina siymo bo'lishi mumkin. Elishay. Zero unda aytilishicha, Ilyos samoga ko'tarilishdan avval u o'z yopinchig'ini Elishayga bergan. Sizga hech qachon e'tibor qilishmayotgandek, sizning qadringizga yetishmayotgandek, sizni unutib yuborishgandek tuyg'uni his qilganmisiz? Deb so'radi u kursiga joylashib. Biz javob tariqasida do'stona bosh silkiymiz. Men ham buni to'lig'icha his qilganman. O'sha kuni Ilyos Karmel tog'ida qurbonlikka olov yo'llaganida men otamning dalasida ishlayotgandim. Men mo'jizani ko'rmadim, bu haqda eshitdim xolos. Biroq shuning o'zi yetarli edi. Bu Isroil uchun ulug' kun edi. Bu haqiqiy Xudo ulug'langan va Ilyos uchun ulug'vor kun bo'lgandi. Shundan so'ng men dalada ishlayotgan paytimda Ilyos kelib, o'z yopinchig'ini mening yelkamga tashladi. Men sarosimaga tushdim. Zero nega u aynan meni tanlaganini tushunmasdim, deya so'zida davom etadi Elishay. Biroq xo'jayinim meni payg'ambar sifatida o'z izdoshi qilib tanlaganida avvalgi hayot butunlay va qaytib kelmas darajada tugaganini, buning o'rniga menga boshqacha yangi hayot berilganini tushundim. Men dala ishchisining hayotini Xudo xizmatchisining hayotiga almashtirdim. Men shu kuni qandaydir hayratomuz, buyuk ishlar qilishimga to'g'ri kelishini kutgandim. Ammo bunaqasi aslo ro'y bermadi. Buning o'rniga men keyingi 10 yil mobaynida Ilyosga shunchaki oddiy xizmatkor vazifasini bajarib, ergashib yurdim. Men o'zimning zaif ekanligimni his qildim. Nazarimda samo va odamlar men haqimda unutishgandek edi. Biz Xudoning ko'rsatmasiga amal qilib, biror qarorga kelganimizda, hamisha ham erishadiganimiz o'zimiz ko'zlaganimizdek bo'lib chiqavermaydi. Buning ahamiyati yo'q. Hattoki boshqalar sizga e'tibor berishmasa ham, sizning ishtirokingizni unutishsa ham, yodda tuting. Xudo uchun nima ekan qilayotgan bo'lsangiz, uning uchun muhim. Mana nima uchun? Elishayning ovozida nasihatomiz ohang yangraydi. Xudo sizni qayerga qo'ygan bo'lsa, o'sha yerda bor kuchingiz bilan hamma ishni qiling. Bor kuchingiz bilan hamma ishni qilganingizda. Men Elishayning so'zlarini xayolan tahlil qilaman. Ha, bu to'g'ri. Xudoning yo'li bizning yo'limiz emas va bizning erishmoqchi bo'lganlarimiz hamisha ham xudoga yaxshiroq xizmat bo'lavermaydi. Biroq biz uning irodasiga bo'ysunganimizda va u bizdan nimani xohlasa, bor kuchimiz bilan barchasini ado etishga tayyor bo'lganimizda, u xizmatimizdan foydalanishga doimo tayyor bo'ladi. Va mana Elishay yana so'z boshlagunicha men xudoning qanday harakat qilish haqida tushuna boshlayapman. Mabodo hammasini bor kuchingiz bilan bajarsangiz va hattoki shu tarzda noma'lum qolganingizda ham Xudo mehnatingizni e'tiborga oladi. Ilyos butun Isroilda yolg'iz o'zigina Parvardigorning fidokori bo'lib qolganini aytib arz qilganida, Xudo o'ziga hamon sodiq bo'lgan 7000 erkakni qoldirganini unga ma'lum qildi. Ulardan biri Elishay edi. Boshqalar orasida hech bir jihati bilan ajralib turmaydigan oddiy dehqon Elishay Xudoning amrlariga amal qilib va unga sodiq bo'lib qolgan tarzda e'tiborga tushmay mehnat qilib yurardi. Ammo u Ilyosning izdoshi bo'lib tayinlanganidan so'ng keyingi 10 yil mobaynida ham mutlaqo nomi nishonsiz holda ishlab yuraverdi. Biz Xudodan biror murojaat olganimizda aksariyat hollarda bizga qandaydir muhim vazifa yuklangan deb o'ylaymiz. Shubha yo'qki, Elishay Xudoning payg'ambari bo'lishni xohlagan. Biroq hammasi shunchaki oddiy emas. Xudo tez-tez zimmamizga yuklatilgan vazifani, hattoki u bizning istaklarimizga to'g'ri kelmasa ham, qay tarzda yaxshiroq bajarishimizni hal qilib olishimiz uchun bizga atayin vaqt beradi. Elishayning Ilyos bilan davom etgan uzoq xizmati esa Xudoga xizmat qilishni o'rganib olishi uchun unga kerak edi. Dalada uzoq yillar yer haydash va urug' sepishni o'rganib olganidan so'ng unga xuddi shunday mehnatni odamlarning yuragida ham bajarishiga to'g'ri kelgandi. Bu menga taqvodor va yozuvchi Richard Fosterning yozganlaridan qachonlardir o'qiganlarimni yodimga soladi. Hech narsa iymon yo'lidagi xizmatga itoat va minnatdorchilik kabi o'rgata olmaydi. Hech narsa tananing qaynoq intilishini itoatkorona xizmat kabi tinchlantira olmaydi. Hech narsa butunlay xilvatda Xudoga xizmat kabi ularni ezgu shijoatlarga aylantira olmaydi. Bizning vujudimiz kamtarona bu xizmatning tashvishlaridan lohas tortadi. Xilvatdagi xizmat esa tanamizni g'alayon ko'tarishga undaydi. Bu esa uni mustahkamlab, or-nomus, ezgulik va shon-sharaf sari yo'llaydi. Xo'sh, bu Elishay bilan qanday ro'y bergandi? Agar xilvatdagi xizmatning zarurligi unda qandaydir qarshilik uyg'otsa, bu holda kalomda uning harakatlariga ta'sir etganligi haqida hech nima aytilmagan. Agar siz kichik ishlarda qat'iyat ko'rsatsangiz, Xudo sizga muhimroq ishlarda o'zingizni ko'rsatishingiz uchun imkon beradi. Elishay 10 yil davomida Ilyosning eng arzimas topshiriqlarini bajarib, unga xizmat qildi. Isroil shohining yaqinlaridan biri Ilyos qo'lini yuvganida Elishay suvni uning qo'llariga qanday quyib turganini yozgan. Bu qul bajaradigan oddiy vazifa edi. Agar Elishay bu ishni bajargan bo'lsa, demak u uzoq yillar davomida Ilyos uchun boshqa mayda ishlarni ham bajarib yurgan. Aynan shu narsa Elishayni o'zgartirdi. Ilyos dalaga kelib, Elishayning yelkasiga o'z yopinig'ichini tashlaganida, u 12 ta qo'sh ho'kiz bilan yer haydayotgandi. Demak, u boy oiladan bo'lgan va ehtimol boshqalarning o'ziga xizmat qilishiga o'rgangandir. Endi esa Elishay Xudo undan nimani talab qilmasin, hammasini bajarishga tayyor edi. Agar siz Xudoning xizmatida eng kichik ishlarda ham o'zingizni namoyon etsangiz, Xudo bunga tayyor bo'lganingizda muhimroq ishlarda o'zingizni ko'rsatishingizga imkon beradi. Agar siz Xudo xizmatiga tayyor ekanligingizni doimo ko'rsatsangiz, u sizga Xudoga xizmat uchun zarur bo'lgan jasorat beradi. Elishay barqarorlik, qat'iyat va chuqur ishonch namoyon etgan holda Xudoga sodiq xizmat qildi. Va unda yangi bir sifat jasorat shakllandi. Elishay Ilyos o'zini bir umr tark etishiga to'g'ri kelganini bilganida shuni so'radi. Sendagi ruh menda ikki barobar ko'proq bo'lsin. Bunday iltimos katta jasoratni talab etardi. Elishay 10 yil mobaynida faqat qora ishlarni bajardi. Avvaldan eng oddiy ishlarni bajarishga o'rgangan aksariyat odamlar haqiqatan ham qandaydir muhim ishga qo'l urishlarini tasavvur qilish qiyin. Elishayning esa Ilyosga shunday noodatiy iltimos bilan murojaat qilish uchun jasorati yetdi. Isroilning buyuk payg'ambariga javob bo'lganidan ikki barobar ko'proq ruhga ega bo'lish. Ehtimol, Ilyos dastlab Elishayning qandaydir buyuk ishlarga qodir ekanligiga juda ham ishonmagandir. Balki shu bois Ilyos unga shunday degandir. Qiyin narsani so'rayapsan. Va o'zidan nari qilishga uringan. Ilyos o'zi oldinga borayotganida Elishayga uch marotaba qolishini taklif qildi. Ammo Elishay rad etaverdi. U Ilyosdan marhamat olishni istardi. Va uning qat'iyati, barqarorligi va sadoqati taqdirlandi. U o'zi xohlaganiga erishdi. Biz qachonki Xudoga sadoqat bilan xizmat qilishni, u bizdan nimani xohlasa, o'shani o'zgarishsiz va qat'iy bajarish istagini bildirar ekanmiz, asosiysi, Xudo haqiqatdan ham muhim va mashaqqatli nimanidir qilishni talab etganida chekinmaslikdir. Biz xuddi Elishay kabi jasorat va keng fikrlashni namoyon etishimiz lozim. Tor fikrlar bizning nazarimizdan Xudoning keng yo'llarini chegaralab qo'yishiga izin bermaslik kerak. Agar siz uning shavkati uchun bor kuchingizni bag'ishlasangiz, Xudo sizning qobiliyatlaringizni oshirish uchun kuch beradi. Elishay avval faqat yer haydagan, urug' ekkan, sug'organ, hosil yiqqan. Xo'sh, so'ngra nima bo'ldi? U mo'jizalar yarata boshladi. Bir nechta non bilan yuzlab odamlarni to'yg'azdi. Yaroqsiz suvni yaroqligiga aylantirdi. Suvga tushib ketgan boltaga yuziga qaytib chiqishini buyurdi. Bemorlarni davolab, o'liklarni tiriltirdi. Bundan kelib chiqadiki, Elishay hayotda nafaqat o'zi ko'zlaganidan ko'prog'ini amalga oshirdi. Balki hatto ustoz Ilyosning qilgan ishlardan ham ziyodroq ishlarni bajardi. U haqiqatan ham o'z ustozidan ko'ra ikki barobar ko'proq mo'jizalar yaratib, ikki barobar ko'proq ruhga ega bo'ldi. Elishaydan hayot saboqlari. Elishay bizning e'tiborimizni o'ziga tortish uchun tomog'ini qirib gapida davom etadi. Nimayiki ishga qo'l urgan bo'lsangiz, ana o'shanga o'zingizni to'liq bag'ishlang. Xudo mening oldimga qanday maqsadni qo'ymasin, men hammasini o'sha holicha yuragimga va layoqatlarimga joylayverdim. Yoshligimda shunaqa edi. Yer haydovchining ishi uzoq va og'ir edi. Jo'yaklarni ekin uchun yaxshiroq holatga keltirish maqsadida ularni to'g'ri va chuqur qilib tortish kerak. Men o'z shaxsiy ibratim bilan boshqalarni ruhlantirib, ulardan ham shuni talab qilardim. Men Ilyosga xizmat qilishni boshlaganimda butun kuchim bilan urindim. Hech nimani ayamadim. Uning hech bir topshirig'i bajarilmay qolmadi. Xudo vahiysini o'zlashtirib olishida unga yordam berish mening maqsadim edi. Va nihoyat, Xudo meni shu qadar yuksaltirganida, men uning payg'ambari bo'lganimda, u nima so'ragan bo'lsa, hammasini ado etdim. Zero, ishingizning muhimligini nima qilayotganingiz emas, balki qanday qilayotganligingiz belgilaydi. Sizning maqsadingiz holatingizdan ko'ra muhim bo'lishi kerak. Xudoni xizmat bo'yicha yuzaga keladigan holatlar aslo qiziqtirmaydi. Agar bu uning uchun qandaydir ahamiyatga ega bo'lganida, odam vujudidagi Iso Masihni hech qachon yubormagan bo'lardi. Xudo uchun faqat uning bizning oldimizga qo'ygan maqsadiga sadoqatimiz muhim. U dalada yer haydaganimda ham Xudoning kalomini yoyib, unga xizmat qilganimda ham mendan minnatdor bo'lgan. Mabodo siz o'z ishingizni yaxshi bajarsangiz va shu bilan birgalikda sizda ezgu mayillar bo'lsa, Xudoni minnatdor etasiz. Agar Xudo sizga o'z vahiysini bermasa, boshqa yetakchilarga o'z vahiylarini topishlari uchun yordam bering. Meni Xudo chorlaganida u mendan nimani talab qilayotganini hali bilmasdim. Xudo xuddi Yoqub yoki Yusufga bo'lgani kabi bevosita menga gapirmagan va ko'rinish bermagan. Xudoning dastlabki vaqtlarda mendan talab qilgani faqatgina eng oddiy ishlarni bajarishim edi va bu Xudoni mamnun etardi. Agar Xudo sizga o'z vahiysini yubormasa, kutmay qo'ya qoling. Xudo vahiy bergan boshqa yetakchiga xizmat qiling. Buni bor xohishingiz va ishonch bilan bajaring. Zero kimki kamtarona ravishda orqa o'rinlarda ishlar ekan, u ham Xudoning marhamatiga erishadi. Elishayning biz uchun ibodati. Nimalar yuz berayotganini tushuna boshlashimizdan avvalroq Elishayning biz uchun ibodat qilayotganini eshitamiz. Rabbim, vali ne'matim va parvardigori olam. Do'stlarimga o'zlari unutilgandek bo'lib tuyulganida ruhan tetiklik. Ular charchoq sezganlarida kuch. Senga xizmat qilishni xohlaganlarida jasorat. Hayotdagi vazifalarni bajarish nihoyatda uzoq, nihoyasiz yo'ldek bo'lib tuyula boshlaganida ularga ruhiy qat'iyat bag'ishlashingni sendan o'tinib so'rayman. Amin. Biz payg'ambarga yana bir bora qarash uchun ko'zimizni ochib, boshimizni ko'taramiz. Ammo juda kech. U ketib qolibdi. Qanday ohista paydo bo'lgan bo'lsa, shu tariqa tez g'oyib bo'libdi. Elishaydan yetakchilik saboqlari. Ilyos zo'r ta'sirot qoldiradigan siymo edi. U gapirganida shaxsiyati go'yoki atrofini o'rab turgan borliqni to'ldirgandek bo'lardi. Elishay bunday emasdi. Ha, unda ham qudrat bor edi, ammo boshqacha. Undagi kuch pinhona edi. Mabodo u odamlar bilan to'lgan xonada paydo bo'lganida, qarholda biz unga hech qanday e'tibor bermagan bo'lardik. Albatta, agar avvaldan uning kimligini bilmagan bo'lsak. Nazarimda biz bilan ham tez-tez Shomuil bilan yuz bergan holat ro'y beradi. Ya'ni u Essay o'g'illarining birini shoh bo'lish uchun moylashga kelganida, aynan o'sha shoh bo'ladiganini ular ichida ko'rmagan edi. Biz tashqi ko'rinishga haddan tashqari ahamiyat beramiz va yuragimizda saqlayotganlarimizga juda kam e'tibor qaratamiz. Xudo esa aynan yuragimizga qaraydi. Elishay bu borada bizga ko'p saboqlarni berishga qodir. Yetakchilikning ilohiy yopinchig'ini olish uchun avvalo buni butun qalb bilan istash kerak. Ilyos haydalgan dala o'rtasida Elishayning yelkasiga o'z yopinchig'ini tashlaganida, u yer haydashni tashlab, omochini yoqib yubordi va payg'ambar ortidan shoshildi. U Ilyosning shunchaki izdoshi bo'lib qolmasdan, bu maqsad yo'lida butun hayotini o'zgartirishga tayyor edi. Va uning qaynoq istagi Xudoda yoqimli ta'sirot qoldirdi. U vaqti kelib Elishayni ortig'i bilan taqdirladi. Men o'z hayotimda kechgan voqealarni eslayman va Xudoga xizmat qilish uchun intiqlik naqadar muhim ekanligini anglayman. Uzoq yillar mobaynida men uchun taniqli yetakchilar, ya'ni otam, Stanley Jones, Bill Bright va doktor Cholar ibodat qilishdi. Men ulardan marhamat olishni jo'shqinlik bilan kutardim. Ya'ni Elishay Ilyosdan marhamatlanishni kutgani kabi. Men hayotim Xudoning nomi bilan o'zgarishni istardim va bunday intilish hanuz menda mavjud. Agar siz Xudoning ulug'ligi yo'lida odamlarni ortingizdan ergashtirishga intilsangiz, o'zingizda jo'shqinlikni alanga oldiring va butun qalbingiz bilan yuqoridan kelgan da'vatga javob bering. Yetakchilikning ilohiy yopinchig'iga ega bo'lishingiz uchun siz uzoq kutishlarga tayyor bo'lishingiz kerak. Elishay haqiqiy yetakchi bo'lishdan avval kutishga, xizmat qilishga, xizmatkorlik qilishga, o'rganishga va tag'in kutishga tayyor edi. O'tgan 10 yil mobaynida u ko'p narsani o'rgandi. U Ilyos uning ko'z oldida yaratgan mo'jizalarni, shuningdek, Ilyos yaratmagan mo'jizalarni ham hosil qilmoq uchun nima qilish kerakligini tushundi. Va shu tariqa oxirigacha davom etdi. Hattoki Ilyos unga o'z yopinchig'ini butunlay berib, samoga ko'tarilib ketmagunicha Elishayning kutishiga to'g'ri keldi. Elishay o'z ustozi uchun biror nima qilishning so'nggi imkoni qolmagunicha uning yonida qoldi. Agar Xudoning o'zi belgilagan bo'lsa, agar shu orqali Ilyos shogirdining hayotiy ahamiyati uchun yo'l ochilsa, hech qanday muhlat uning uchun juda uzoq bo'lmasdi. Xudoning maqsadi uning o'zi belgilagan muddatda amalga oshadi. Biz aksariyat qonlarda Xudoning bizga ataganlariga hoziroq ega bo'lgimiz keladi. Biroq aslida uniki ergashishga tayyorligimiz, biz istaganimizga erishishimiz uchun qancha vaqt kutishga tayyor ekanligimiz bilan o'lchanadi. Shunday ekan, sabr bardoshli bo'linglar. Yetakchilikning ilohiy yopinchig'iga ega bo'lishingiz uchun o'z sadoqatingizni isbotlashingiz kerak. Elishayda o'z xo'jayinidan ketishi uchun ko'plab imkoniyatlar bor edi. Biroq u barcha vasvasalarga qarshi chiqib, Ilyosga va o'ziga tayinlangan vazifaga sodiq bo'lib qoldi. Hech qanday to'siq, hech qanday chalg'ituvchi damlar uni bu yo'ldan qaytara olmasdi. Biz yetakchilikka odatda qisqa muddatli istiqbol kabi qaraymiz. Ammo uzoqni ko'rishimiz kerak. Yetakchilik vositasida Xudoga xizmat qilish bu 100 metrlik masofaga yugurish emas, balki marafoncha yugurishdir. Sizga yo'llangan da'vat qanchalik yuksak bo'lsa, yo'lingizda vasvasa va chalg'ituvchi damlar shuncha ko'p bo'ladi. Biz qat'iyat va barqarorlik kabi sifatlarsiz eplay olmaymiz. Ana shu sifatlarsiz biz o'z yo'limizdan Elishay kabi muvaffaqiyat bilan o'ta olmaymiz. Elishaydan muhokama uchun ibrat. Shohlar 4-chi kitobi 2-chi bob 8-chi 15-chi oyatlarda shunday deb yozilgan. Bir payt Ilyos chakmonini oldida burab eshib suvga o'rgan edi, suv ikki tomonga surilib yo'l ochildi. Ikkovlari quruq joydan o'tdilar. Ular narigi qirg'oqqa o'tib olishgach, Ilyos Elishayga dedi: "Meni xadimay egamiz olib ketadi. Ayt, shu voqea yuz bermasdan oldin sen uchun nima qilay?" Shunda Elishay: "Iltimos, sizning payg'ambarlik ruhingizdan menga ikki hissa ko'p meros qolsin, toki sizning izdoshingiz bo'lay," dedi. "Qiyin narsani so'rayapsan," dedi Ilyos. "Mayli, agar men yoningdan ko'tarilib ketayotganimni ko'ra olsang, istaging bajo bo'ladi. Agar ko'ra olmasang, bajo bo'lmaydi." Ular yo'lda suhbatlashib ketishayotgan edi. Birdan olov otlari qo'shilgan olov arava paydo bo'lib, ularning o'rtasiga yeldek uchib keldi. Ilyos quyun ichida osmonga chiqib ketdi. Shunday qilib, ikkovlari bir-birlaridan ayrildilar. Elishay buni ko'rib, Ilyosga xitob qildi: "Otam, otam, siz Isroilning qudratli himoyachisi edingiz. Isroilning jang aravasi va otliq lashkari kabi edingiz. Qayoqqa ketib qoldingiz?" Elishay Ilyosni boshqa ko'ra olmagani uchun egnidagi kiyimini ikkiga bo'lib tashladi. Ilyosning egnidan chakmoni tushib qolgan edi. Elishay o'sha chakmonni olib, orqasiga qaytib, Yordan daryosi qirg'og'iga keldi. Elishay Ilyosning chakmonini suvga urgan edi, daryo suvi ikki tomonga surilib, yo'l ochildi. Elishay o'sha joydan o'tib ketdi. Yerixolik payg'ambarlar guruhi olisdan Elishayni ko'rib, "Elishayda Ilyosning ruhi bor," deb Elishayga peshvoz chiqdilar. Uni kutib oldilar, yer o'pib, unga ta'zim qildilar. Nima deb o'ylaysiz? Elishay Ilyosning e'tirofidan bebahra holda unga uzoq xizmat qilganida nimalarni his qilgan? Boshqalar o'rniga biror paytlar qandaydir qora ishlarni bajarishga to'g'ri kelishiga qanday qaraysiz? Nima uchunligini tushuntirib bering. Agar siz o'z ishtirokingiz qandaydir muhim ishga anchayin katta hissa qo'shishini bilsangiz, bu sizning ko'nglingizga o'tirishmaydigan biror ishni qilishingizga yordam beradimi? O'z vazifangizga sodiq qolishingiz uchun o'zingizga qay tariqa kuch berasiz? Nimanidir kutish zaruriyatini siz odatda qanday hal qilasiz? Xudo sizga hayotingiz maqsadini ayon etganmi? Yoki xuddi Elishayning yoshlik yillarida bo'lgani kabi, u sizning oldingizga bajarishingiz lozim bo'lgan qandaydir alohida vazifalar qo'yganmi? Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Agar Xudo sizga shaxsan vahiy yubormagan bo'lsa, shu maqsadni amalga oshiradigan kimnidir unga yordam berish uchun topdingizmi? Agar shunday bo'lsa, u kim? Agar yo'q bo'lsa, siz shunday odamni topishga tayyormisiz? Hozir qayerda bo'lsangiz, shu yerda imkoningiz darajasidagi hamma ishni qilish yengil deb hisoblaysizmi yoki qiyin? Nega ekanligini tushuntiring. Elishayga ko'proq o'xshashingiz uchun nima qilishingiz kerak?